halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaan aksan xiyaartana dhageysanaysaa waa isniin 28ka bisha August sanadka 2023 idaacadda saakiya caalamkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlamo. Qodobadan idinku hayna idaacadda saakiya caalamka waxa kamida guddi hoggaanka dhaqanka Soomaaliland kamida oo dhawaan isku xil saaray xal u helidda khilaafka siyaasiga ee ka dhashay qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada oo xalayto go'aamo soo saaray.
Waxaan ogaan go'aamada soo socda doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasad ee ku beegnayd 28ka Diseembar 2023 dib loo dhigo lagana dhigo 13ka Noofeembar 2024 laba isa saaro doorashada madaxweyne ku xigeen iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasad lana qabto 13ka Noofeembar 2024.
Waxa kale oo aad maqli doontaan xildhibaan Yasiin Farey oo beeniyay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay dib uga soo baxeen deegaanka Ceeldheer. Waraysi ayaanu idinka haynaa. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka amaba gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo isaguna magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya kula kulmay dadweyne ka soo jeeda gobolka Soomaalida Itoobiya balse ku dhaqan dalka Kenya. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Nin hubaysan oo sifihiisa lagu sheegay inuu ahaa nin cadaan ah ayaa 3 qof oo madaw ku toogtay gudaha dukaanka loo yaqaan Dollar Tree oo ku yaala degmada Jacksonville ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Dadkaasi ayaa la sheegay in ay deganaayeen xaafadaasi oo madawgu ku badan yahay. Weerarkaasina waxa ay sheegeen booliisku inuu ahaa mid uu geystay ninkaasi hab isirnacayb ah amaba uu ku beegsaday midabkooda dadkaasi uu toogtay. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in ninka toogashada geystay oo daadiisa lagu qiyaasay 20 jir uu markii dambe isaguna isdilay kadib markii uu goobtaasi la soo galay qori markii uu dadkaasi toogtay kadibna uu isagu qudhay iska jiray. Waxana la sheegay in uu ka tagay oo la soo helay qoraallo uu isagu hore u qoray kaasi oo muujinayay in uu u geystay falkaasi isirnacaybka ah isagoo sheegay in ay sababtu ahayd sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay markii nin hubaysan uu rasaas ku furay dad ku jiray iyaguna sidan oo kale goob dad badani isugu yimaadeen degmada Jacksonville ee gobolka Florida. Ninkaasi ayaa isaguna 5 sano ka hor istoogtay markii uu geystay dilkaasi. Toogashadan ayaa dhacday intii ka horreysay 2 duhurnimo ee sabtidiina dhaaftay. Xoogaga taageerada degdega ah ee dalka Suudaan waxay sheegeen in ay furan tahay xabad joojin muddo dheer oo ay la galeen ciidanka, waxaana ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan dalkaasi Suudaan iyo qalalaasaha ka jira. Taasi oo ay sheegeen hindisaha soo noolayn kara dagaaladaasi oo lagu doonayo in wadahadal si toos ah loo dhex dhigo labada dhinac ee ishaya si looga hortago khilaafaad hor leh oo keena gacanka hadal lagu riiqdo. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu 7 hore la sheegay in dagaalkaasi uu galay muddo aad u dheer, kaasi oo galaafsay nolosha in ka badan 10,000 qof oo dadka reer Suudaana, sidoo kalena ay ku barakaceen 1,000,000 qof. Qaramada Midoobay waxay ka digtay masiibo binaadaminimo oo halkaasi ka dhacday iyadoo ay sheegeen inay kor u sii kacayaan burburka goobaha caafimaadka iyo kaabayaasha kale ee nolosha aasaasiga u ah. Sidoo kale waxaa la sheegayaa cunno yaraan, cimilada oo aad u sii kululaanaysa, biyaha nadiifta ah, dawooyinka oo iyaguna aad ugu yar gudaha dalka Suudaan, taasi oo ay keentay iyadoo ay yar tahay agabka halkaasi la gaarsiinayo si ay u helaan dadka ku nool gudaha dalka Suudaan ee dhibaatooyinku ka socdaan, isla markaasina u baahan gargaarka degdega. Meelaha sida weyn looga dayrinayo waxaa ka mid ah gobolka galbeedka ku yaala ee Darfur. intaasina hadhigisteyal waxa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaal ka saad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowna guddi odayaal dhaqameed ah oo dhawaan isku xilsaaray inay dhexdhexaadiyaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliland isku haya oo si weyn ugu kala fogaaday qabashada doorashooyinka madaxtinimada iyo ururada ayaa xalay ta soo saaray go'aamo ay sheegeen inay dhinac walba ka eegeen si xal loogu helo khilaafkaasi muddada dheer jiitamay. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa warkan xalayto Hargeysa nooga soo diray.
Go'aankan ay xalay kaga dhawaaqeen magaalada Hargeysa ergadii dhexdhexaadinta ee in muddo toddobaad ku hawlanayd xal u helista khilaafaadkii muddada ka taagnaa dhinaca siyaasadda ee Soomaaliland ayaa waxaa halkaasi ka akhriyay afhayeenka guddidaasi Cabdullaahi Ibraahim.
Markaanu ku qanacnay muhiimadda ay leedahay in la soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee muddada dheer socday kaasoo halis gelin kara nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland, waxaanu gaarnay go'aamada soo socda. Kow, doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasad ee ku beegnayd 28 December 2023 dib loo dhigo, lagana dhigo 13 November 2024. Laba, isa saaro doorashada madaxweyne ku xigeenka iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasad lana qabto 13 November 2024 iyaga oo isku sidkan. Saddex, doorashada madaxweyne ee ku beegan 13 November 2024 ay galaan saddexda xisbi qaran ee kala ah Kulmiye, Watani iyo Uli. Doorashada xisbiyada iyo ururada ee ku beegan 13 November 2024 ay galaan dhammaan 10 urur siyaasadeed ee soo baxay iyo saddexdii xisbi qaran ee hadda jira. Waxaana ka soo baxaya doorashada saddex xisbi oo sharci ah. In Komishanka Doorashooyinka Qaran soo diyaariyo jadwal midaysan ee doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo ururada iyo xisbiyada siyaasad in la ururiyo lana dhammaystiro xeerarka dhiman ee khuseeya doorashooyinka kor ku xusan. Sideed, in xukuumaddu iyo xisbiyadu shaqeeyaan guddida dabagalka fulinta go'aamadan kuwaasoo ay magacaabeen ergada dhexdhexaadinta. Sagaal, ugu dambayn, annaga oo ka duuleyna kalsoonidii aad na siiseen, waxaanu idinku adkaynaynaa inaad aqbashaan go'aamadan. Ergadu waxay ka soo saartay dhacdooyinkii gacan libaah go'aamadan hoos ku qoran. Kow, qur iyo qoomba waxyeeladii ay geysteen maleeshiyada buurta gacan libaax waxaa bixinaya beesha garxijis, magtuna waa 200 halaad, waxaana lagu bixinayaa muddo 3 bilood. Labo, waxaanu si gaar ah uga soo qaadnay sarkaalkii maydkiisa madaxa lagaga joogsaday 10 halaad oo ganaaxa oo dheer 200 magtiisa. Saddex, waxaanu faraynaa waayeelka iyo waxgaradka beesha garxijis inay muddo 5 maalmood gudahooda ay ku kala diraan maleeshiyaadka hubaysan ee gashay buurta gacan libaax. Afar, dowladda waxaan u soo jeedinaynaa inay cafis u fidiso maleeshiyaadka. Dhammaan hantidii, gaadiidkii iyo hub dhammaan hantidii iyo gaadiid iyo hub lahaa ee qaranku lahaa waa in lagu soo celiyaa gacanta dowladda ee maleeshiyaadu qaatay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna Muqdisho. Xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa beeniyey inay ciidamada dowladda federaalka ahi dib uga soo gurteen magaalada Ceeldheer. Xildhibaanka oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda ee NISA ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay wax uga dhaceen caws weyne oo Al-Shabaab ay weerareen Sabtidii. Isagoo ku sugan Ceeldheer ayuu u waramay Haaruun Macruuf.
Zatahay Haaruun, aniga waxaan ku suganahay dhinaca degmada Ceeldheer. Waxaas waa maqlay laakiin waxba kama jiraan. Aniga kula hadlaya ku sugan degmada Ceeldheer, waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed u sheego iyo guud ahaan dadka reer galmudug iyo bariga gobolka galgaduud ee bartamaha dalka inaysan jirin wararka la sheegaya ah in ciidamada xoogga daraga soomaaliyeed ay kasoo baxeen furumaha dhanka aniga hadda ku suganahay. Marka warkaas waan maqlay, laakiin waxba kama jiraan oo aniga hadda ku sugan degmada Ceelleer ee bariga gobolka galgaduud.
Waa gartay, ma degmada gudaheedaad ku sugan tahay mise daafaheeda?
Magaalada gudaheeda ku suganahay, magaalada ciidan xoogga daraga soomaaliyeed jooga. Ciidan waxaa jooga deegaanka oo ku filan difaaca degmada. anigu marka magaalada gudaheeda deganahay waa wax dhibaho ama culays oo aan dareemaan haba yaraatee ma jirto.
Way, qorshe miyaa jira ah in dib looga gurto Ceelleer?
Ma jiraan oo maba dhici karta, wax dhici kara maaha. Degmada waa la socotaa, waxa la qabtay January la qabtay degmadan. Wax hadda aan taliska xoogga aadan uga warhaynaa iyo wasaaradda gaashaandhigga, wax hadda anagaan ognahay oo in laga baxaahu ma jiraan degmada Ceelleer ee bariga gobolka. Laga yaabee suuragal inay jiraan ciidamo yaryar oo fasaxyo iyo waxaas oo ka baxay, laakiin anigu difaacyada kalena hadda xoog badan kama hayo oo dhanka Ceelbuur iyo jihadaas. Laakiin aniga intaan ka warhayo waa degmadan hadda aan ku suganahay iyo deegaanada ku xeeran, dadkeedana way abaabulan yihiin, ciidamada xoogga dalkana u diyaarsan yihiin, ciidamada deegaankana iyagaba hadda gacanta ku haya amniga iyo difaaca degmada Ceelleer.
Su-aasha kaleen ku weydiinaya xildhibaan waxa weeye, warar baa jira sheegaya in xaaladda Ceelbuur amnigeeda ay saameyn ku yeelatay dagaalkii iyo weerarkii ka dhacay Caws Weyn. Marka bal nooga waran marka hore adoo Caws Weyn ku bilaabayso wax uga dhaceen iyo qorshaha aad ka wadaan Ceelleer.
Caws Weyne dagaal ka dhacay oo cadowga qawaarijta ayaa soo weeraray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee ku sugnaa deegaanka magaalada Caws Weyne. Hadda dagaal hadda u dhacana kulley waa la dareemi karaa, resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac. Marka meeshaas dagaal ka dhacay, dagaalka ka dhacana ma noqon doona dagaal oo ay sheegeen howlgallada socda ama hanka ay leeyihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada qaranka, ma noqon doona mid dib u dhiga. Marka meesha dagaal ka dhacay, waxaan leenahay marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intii ku waxyeelowday inaan ilaawayna ilay raajicoon, inta dhimataala u naxariisto, inta daawacna Allah inoo caafiyo. Laakiin waxaan rabaa maadaama aniga furumaha dagaalka ku suganahay jihada dhinacaasna aan joogo, hadda waxaa ka badan oo ku saddex jibaarmo ku afar jibaarmo dhib ka soo gaaray cadowga ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab. Waxaan rabaa marka inaan ku sheego anagu maadaama aanan ahayn koox ama jabhad ee aan nahay qaran, waxaana ku qasbanaa in qofkii wax naga gaarto anagu waa dareemeynaa. Laakiin nimankaanu dad waxa waaye iyagu xataa dhaawacooda dhammaystira.
Dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yaasiin Ferey oo u waramayay Haaruun Macruuf. Waxaana naga xasuusina in waraysigaasi oo dhammaystiran aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga maanta ee soo socda. Haatana Boosaaso, dhalinyarada waxbarashada dhammaysatay iyo kuwa iminka dhigta jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso qaarkood ayaa dadka barakacayaasha ka caawiya dhinaca waxbarashada xilliyada fasaxa ku jiraan. Qoysas badan oo aan awoodin inay ubadkooda ay ka bixiyaan waxbarashada ayay siiyaan fursado ay caruurta iskuulka ku sii dhigan karto. Wariyaha V O A da Faadme Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso ka soo dirtay.
Umar Maxamed Umar waa arday iminka wax ka barta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Maalmaha ay fasaxa yihiin isaga iyo saaxiibadiis ayaa waxa ay aqoontooda uga faa'iideeyaan qoysaska ay ku nool yihiin kaamka Buulamungis ee magaalada Boosaaso. V O A ayuu uga waramay tirada dadka uu waxbaro iyo waqtiyada ay fasallada galaan.
Adii ilaa dad waxaan waxbaray ilaa saddex qayb weeye, qayb oo caruurta ah iyo qayb oo dhalinyarada ah iyo qayb oo hooyooyinka ah.
Waa gartay caruurta oo kale waqtiga waxbartaa?
Khamiis iyo Jimcihii camal baan waxbaraa. عروت ما شقيان سبت أحد سنين ثلاثة أربعة دكسي بيدكتان خميس الجمعين وحلو فائدة سيد الصومالي تربيدي حسابتي عمل بان فائدة لقال بس أمحوي مركان دكسي جاسك آذان ما أبو ذان يعني أنت سكول أو مجالك أي كذا كذا هو وين كذي قرشك ما هاي مركان أنا خميس الجمعها العق العام بأو دقيقة سعمل
ما حابر تذكر مركان عروت يو هو وين كي يرجع عليه
عروت وحال برا سدا تربية دي أو تربية إسلامي يو حساب تي سومالي وبال برا كوه كلا هو يمكن وحال برا إيشك أديا قرآن كي وحاسب بال برا دلنيرتن وحاله فايدة نك أو يعني عفمات كي بوج أو فارست إيد كي يو سومالي إنجليش كبال برا إنت ها لبضع معلم
دلنيرك وأنت كلاش رسمت
ها كل جي ما عندك كلا رجلا ما شاء الله
كم حقوقي أصلا
إي ويران أدي بقول واجار
قار كم إذا قويسس كان كفا إيديستي فرصة دوح برشو أيها فيه وغور رمي درين كودا
الله حاو محمد ملالي الجمعية أرورتي وقتقع حساب بعد جاء هذا ويلي هو إذا أبي قالي أري للرياء الجري ويلي ما نخلقه برنا ماركين لكن هذا معلن كي ما شاء الله وحوغا وفهمي بعد جاء حساب وفهمي وإيديقا قالن كهر يقالن كتب بلوض بو إيديقا لوض ما يدو حساب يصومالي يقرآن كأتحيات كصلاة وحي إيقا قلدان وحي قلو إيصحا معلن كه
مهي فرحية أسد أحمد
هاي فرحية بالورن سيوغا فإيدي ستان وخبر شدان
magaceyga waligaa ma qorin hadda laakin waa qoraya magaceyga saddexan baatan ma qori jirin ma kasi jirin xisaabne saddex iyo afar ma wadaafsin jirin bo ma sha Allah dhalinyaro waxay ila bartaan macallinkana ma sha Allah wax waa ibara ha aad baa ugu mahadcelinaya
arurtaada ma geysa
arurteeda ha labo laban geeyay
todoba ayaal dhalay afar dugsi dhigato iyo iskuul kelaas aan guriga jeeyaa arurta aan dhalayna markii amaa
kay wax barashada horta waa fiican yahay maasha Allah arday group waxa waayo jaamacad dhigtaan dhalinyaro ila duqro soo abaabuleena maalinta qabista jimcaha xoogood iimaalkood ku deeqeen buuqti iyo keenay wax barashada ilmaha maanta waa la soo shaqeyn hooyada maanta dhalayso dhaqso jikada ma qabadno ilmiye ma loo awood qabista jimco waxay dhigtaan ila duqruuya iskuulka safri lagu siya iyaguna hooyoyinka waa loo dhigaa ilmaha kale inta kale waxay qorshaha waxaan bilaabay muddo 3 bilood ay socoto
magaciiga aan biya ali yusuf waay maali maxamed gurigi tukan meeshiisa waxay dhigtaan laba ciyaal muqtar iyo marin baaliira ilmeegi dugsi way dhigtaan laakiin iskuul tabar baan u waayay waali waay waxa la yiri ilaa arinta soo jirtaa ma ka faa'iideysan kartaa waxaan ilaahay waayahay ilmiyaan wata waa geystay ما شاء الله جمعيدي سوحدي قلبتي والو ديغا وحالو ديغا قرانكنا والو ديغا افصومال والو ديغا إلمها والوغو فائدة ما شاء الله لابدس بريك فائدة استان خميس جمعيدي وسوحي قلبتي سوحي قلبتي
طلابة نصو أركتان مركا
ما شاء الله آدي آدي بأوفي عانتاي ويليش نغو نوكينا أرنتاس إلهي قربك سيئيغانا
عيو هرتو حاوي عمر محمد عمر أردي وانا هاي وحان لكتا جامعادة جامعادة وان وحكا لكتا قلنا وحبان لكتا قلنا وحان وحفا إذي شعبكي ورنتي وحبر شرجعل وان وفا إذي خميستي جمعيه أوكالا مرتان أنا من آلة وفرح سنة مرتان أنا أوفى إليه أقونت يعني ولا ليه يأرد يهوي كمامل أنا أوفى إليه أدنى وأنا أفرح سنة تسم
قيسس كم بركة عياشة يجا يأوبت كودو أي كفى إيدستين فرصدا وحبرشوا أي وجود يقين عمر يا صاحي بدي سكمدة بركة عياشة كنول كام كبولة من جس إيه مجال هذا بوصاصو أي أمه قدح إن ضبطا أو بركة عياشة كمدة ay ka barteen talaabooyin horumar ah sida inay wax qoraan waxna akhriyaan Fadme Yasin Jaamac FOA Boosaaso
Haatan Nairobi وفدي كالسعداء الدولادة ديغان كالصومالي دا إتوبيا أو هقامينا يمد حوينة كحيغان كقوبل كالصومالي دا أيا لكل ما يددوينها كسوشي دا قوبل كالصومالي دا إيا كردوقان مقالة دا نيروبي إيا قدهان با دالكا كينيا قدوب بدا وقوميهم سن إيا كولان كاسي لغاقا حدلي وحا كميدها مشاريع دا هرو مرينتا يمال قشيغا موادنين تا وريها فيه وي ياسين عيسا ورديري أيا وربحنتا نيروبي كالصودري
kulamo isdaba joog ah oo ay horseed ka yihiin masuuliyiin ka socda dawladda deegaanka ee Soomaalida ee dalkaasi Ethiopia oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka mudane Ibrahim Usmaan Farax ayaa waxa ay kulamo kala duwan la leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dalkaasi Ethiopia gaar ahaan dowlad goboleedka Soomaalida iyo waliba Soomaalida kale ku dhaqan dalka Kenya arrimaha la xiriira iskaashiga amniga iyo hirgelinta mashaariic fara badan oo dadka Soomaalida ay ka hirgelin karaan dawladda deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo bandhigay kulamadaasi iyadoo madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida ee Somali State mudane Ibrahim Osman haramakefoonka ku soo dhaweeyay wasiirka madaxtooyada ee dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Hussein Hashi Qasim
halin gorgaan hadalkeedna gaaban waxaan noo hadlayaa madaxweyne ku xigeenka ayaa noo hadlaya oo safarka ujeedadiisa iyo wixii dardaaranaba jeedinaya
si go'd ujeedada aanu leenahay safarkeenu wuxuu ahaa inaan bulshada ama jaaliyada ku nool wadankan aan la kulanno la tashanno mustaqbalka fursadaha deegaanka ka jirana sidoo kale aan ugu yaboohnay inay ka yimaadaan inay maadaan ay ka qayb qaataan deegaanka deegaankeenu waa dogtihiin waa deegaanka xaaladda hadda ee ka wadan ka jirta ugu nabadaysan weeyeen deegaan shanta sano oo intu isbedelku yimiday horumarka ka hana qaaday dhinac kasta taaban karayo weey adeega aasaasiga wadooyinka oo dalkaysan hadda ka hor deegaankeenu wuxuu ahaa deegaan aad u dibdhacsan deegaan lagu tilmaamo meel colaadeed oo socod ku dib ka jiro sidoo kale dad walaala ah duurka ay isku leeyihiin maalin kasta maanta laakiin waa deegaan nabadgelyo ku sugan sidoo kale degmo kasta ee qabaalo kasta oo tagaysidna horumar uu ka jiro weeye hawlaha ka jira aanu bilownay dadka u waranno mustaqbalkana xiriir joogto samayno weeye ujeedada ugu muhiimsan ee maaragtay socdaalkeenu xoogga saarayo qumeeda Soomaaliyeed waa qumeeda saddexaad oo garanaysan saameynta hadda deegaankeena ka jirta sidoo kale federaalka wax badan oo iska bedelay ba jira
ugu dambeyntiina waxa madaxweyne ku xigeenka uu ka hadlay fursadaha loo hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya iyo sidii mashaariicda dhinaca horumarinta ee ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada deegaanada hoteelada iyo qaybaha kale ee dawladdu ay gacan ku siinayso sida markaas ay uga faa'iideysan karaan iyo adeegyada loo baahan yahay
waxaan igu soo dhaweyneynaa in aa deegaanka waa deegaankiina maanta dhulka ballaadhan ee nii sheegayo haddii wax laga qaban waayo dee berri ma odhan karaysid dhulka anaaga maanta dhulka wax ka samaystay ninka wax ka qabtay unbaa dhulka lahaan karaa markaas aa darteed waxaan odhan lahaa ku soo dhawaada deegaankiina fursadaha ka jirtana sidoo kale sidii loo baahnaa uga faa'iideysta anagna diyaar baan ininahay inaan soo dhaweyno
y así lo sabré de VOE Nairobi.
maxkamad ku taala magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran ayaa sheegtay in ay amartay in Mareykanka uu bixiyo lacag dhan $330 million oo dollarka Mareykanka oo magdhowa taasi oo la xiriirta waxa ay ugu yeereen qorshe afganbi oo ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxaana waaxda cadaaladdu ay sheegtay in qorshahaasi uu dhacay sanadkii 1980-kii oo uu cusba maamulka Islaamiga ah ee Iran warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
sanad kadib kacaankii Islaamiga ahaa ee 1997-kii ee xukunka looga tuuray shaahi Iran ee uu Mareykanku taageerayay ayay koox saraakiil ciidan u badan waxa ay isku dayeen inay afganbiyaan dowladda cusub wakaaladda wararka Iran ee IRNA ayaa sheegtay in kooxaha kacdoonka waday uu hoggaaminayay Siciid Mahdiyuun oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada cirka ee Iran waxana xaruntoodu ay ahayd Nujeex oo ah saldhiga ciidamada cirka ee galbeedka gobolka Xamidaan. Dhowr qof ayaa ku dhintay isku horimaad dhexmaray ciidamada Afgembiga waday iyo kuwa dowladda, tiro kalena waa la xiray. Ujeedkoodu waxa uu ahaa inay la wareegaan saldhigyada militariga ee dalka ayna beegsadaan xarumaha istaraatiijiga ah iyo guryaha hoggaamiyaasha kacaanka Iiraan. Hase ahaatee dadaalkooda ayaa laga hortegay, ayay tiri wakaaladda wararka IRNA. Sanadkii hore, qaraabada dadkii lagu dilay iskudaygaasi Afgembi ayaa dacwad sharci ah u gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee Iiraan, taasi oo ay ku dalbanayeen magdhow, sida lagu sheegay mareegta garsoorka ee Iiraan ee loo yaqaano Miizaan Online. Miizaan ayaa warisay in dadkaasi ay si gaar ah ugu eedeeyeen Mareykanku inuu qorsheeyey islamarkaasina fuliyey Afgembigaasi. Miizaan ayaa sheegtay in si gaar ah ay dadka dacwadda gudbiyey ugu eedeeyeen Mareykanku inuu qorsheeyey una fuliyey Afgembigaasi. Maxkamadda ayaa riday xukun dadkaasi dacwadda xareeyey u hiilinaya, waxayna ku amartay dowladda Mareykanku inay siiso dadkaasi lacag dhan $30 million oo isugu jira dhaawacyada maadiga ah iyo kan maskaxeed ee dadkaasi gaaray, iyo sidoo kale $300 million oo magdhow ah, sida ay tabisay Miizaan. Tehran iyo Washington ayaan wax xiriir diblomaasiyad ah lahayn tani wixii ka dambeeyey kacaankii 1979-kii. Sanadkii 1993, sirdoonka Ingiriiska iyo kan Mareykanka ayaa abaabulay Afgembigii ra'iisul wasaarihii Iiraan Maxamed Musaddiq, kaasi oo qarameeyey warshadihii saliidda Iiraan ee dhaqaalaha badan uu ka soo xaroon jiray. 2016, maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa amartay in hantida Iiraan ee lagu xayiray Mareykanka la siiyo dhibanayaasha weerarada ay Washington ku eedeysay inay ka dambeyso Tehran oo ay ka mid yihiin qarxii 1993-kii lagu qaaday xero ay ciidamada Mareykanku ku lahaayeen magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, iyo sidoo kale weerarkii qarax ee sanadkii 1996 ka dhacay Saudi Arabia. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda waxa ay xukuntay in xayiraadda Mareykanka ee lacagaha ay leeyihiin shaqsiyaadka iyo shirkado dhowr ah oo Iiraan ah ay si cad u tahay mid aan sabab lahayn, balse waxay maxkamaddu xukuntay inaanay awood u lahayn inay meesha ka saarto xannibaadda Mareykanku uu ku xayiray ku dhawaad $2 billion oo ah hantida bangiga dhexe ee Iiraan. Tehran oo beenisa dhammaan mas-uuliyadda weerarada uu Mareykanku ku eedeeyey ayaa sheegtay in xukunno isdaba joog ah ay maxkamadaha Mareykanku ku abaalmariyeen dhibanayaasha u dhashay Mareykanka lacag dhan $56 billion.
aad buu mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Warbixinahaasi oo dhan aynu inta waqtigay nooga harsan kaga nasanno heestan u qaadayo Allah uu naxariistay Maxamed Saleebaan Tubec. heestaasi baa ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Dhinaca farsamada Nuur baa inoo joogay, waxaana idin leenahay sidaa iyo subax wanaagsan iyo aroor iyo suuban.
الضرب شبه رحمن كورا ماسكال الرات سدان.